Premjera Orbāna vadītā Nacionāla konservatīvā partija Fidesz varētu iegūt pat pusi vēlētāju balsu par 20-30% punktiem apsteidzot tuvākos konkurentus. Galēji labējo partiju Jobbik, kas savā retorikā sākus ieņemt centriskāku pozīciju, kā arī sociālistus. Gan valdošā, gan opozīcijas partijas priekšvēlēšanu kampaņās teikušas, ka šajās vēlēšanās uz spēles ir likts daudz. Orbāna Fidesz saka, ka izšķiras vai Ungārija kļūs vai nekļūs par imigrantu valsti. Opozīcijas partijas vai Ungārija paliks demokrātiska valsts. Tā kampaņu raksturo Ungārijas sabiedriskā radio žurnālists Balāš Narais.
Valdošās partijas galvenais uzsvars bija uz Eiropas migrācijas krīzi, un ka Ungārijai nevajadzētu sekot rietumvalstu piemēram, lai nenotiktu kā Vācijā un Itālijā. Valdošā partija arī uzsver, ka ekonomika atkopjas un ir laba izaugsme. Opozīcijas partijas savukārt apsūdz valdību, ka tā destabilizē Ungāriju un valsts demokrātiskās institūcijas. Tās arī pārmet, ka par spīti labajiem makroekonomiskajiem datiem tādas jomas kā izglītība un veselības aprūpe ir ļoti sliktā stāvoklī. Starp opozīcijas partijām arī bijis daudz strīdu par to, vai un kā vēlēšanās sadarboties.
Orbāns ir harizmātisks līderis, sevi pozicionē kā Ungārijas suverenitātes aizstāvi, daudziem patīk viņa stingra imigrācijas politika. Pēdējos mēnešos viņš izvērsis kampaņu pret Ungāru izcelsmes miljardieri Džordžu Sorosu, viņu apsūdzot par musulmaņu un afrikāņu masu imigrācijas veicināšanu, lai grautu Eiropas kristīgo raksturu. Opozīcijas partijas savukārt mēģinājušas vienoties par kopīgiem kandidātiem vienmandāta apgabalos, lai vairotu savas izredzes, tomēr joprojām ir sašķeltas. Galvenā intriga ir, vai Orbāns parlamentā iegūs vienkāršu vairākumu vai 2/3 konstitucionālo vairākumu. Tā uzskata Ungāru politologs Attila Tibors Naķis. Viņš Latvijas radio norāda, ka vēlēšana rezultāti ir grūti prognozēt, jo ir daudz neskaidrību. Daudz nav izlēmuši, par ko balsot. Turklāt aptauju veicējiem šoreiz bijušas grūtības izdarīt precīzus secinājumus.
Many people were unwillingly to tell his or her
Daudzi cilvēku nevēlas teikt, par kuru partiju balsos. Pirms 10-20 gadiem tā nebija. Cilvēki aptauju rīkotājiem bija gatavi atklāt savas politiskās nostājas. Tagad daudzi no tā baidās. Piemēram, daļa ir tādi, kas strādā valsts iestādēs un baidās, ka var tikt atlaisti, ja ieliks kaut ko politisku sociālajos tīklos. Šīs bailes ir patiesas. Tas, protams, nenozīmē, ka visi Ungāri baidītos no valdības, tāds nav, taču, diemžēl, šāda problēma Ungārijā pastāv.
Orbānam uzvarot gaidāmi turpmāki Ungārijas strīdi ar Eiropas Savienības institūcijām, kas viņu kritizējušas par mediju un tieslietu sistēmas neatkarības graušanu un vēršanos pret pilsonisko sabiedrību, līdzīgi kā Orbāna sabiedroto Polijas valdību. Gints Amoliņš, Latvijas radio.